Virusa koronavirke hemû cîhanê li seran serê Tirkiye jî belav bû. U bandorên mezin li ser jiyana rojane kir. Her wiha di heman demê de nexweşiya korona li ser aboriya Tirkiye jî bandorên xirab kir. Bi hezaran kargeh bi demkî hatin girtin û bi hezaran kes jî ji mal dixebitin. Dîsa bi milyonan kes jî bi bêkariyê re rûbirû dimînin. Li aliyeke din ve jî korona bandoreke xirab li ser hilberîn û geştiyariyê jî dike. Gelo Evraş ve bandoreke çava li ser aboriya Türkiye bike. Aborizan Hayri Kozanoğlu ce denge Amerika re got, jiber kumrov jiber virusa korona li malen xwed minin, da xaza berhemen hilbirandi kem buye.
İşletmeler üretimi sürdüremiyorlar.
Kargeh nikarın hilberinin xwed dominin. Jiber ku ev beramberi hilberine nikarın berhemen xwed bifroşin. Dîsa ji ber ku ew dizanin ku gava hilberînê bikin, nikarin ve berheman belav bikin. Ji ber vê yekê ji pirsgirêkek cidî bi daxwazkaran heye. Kozanoğlu dibêje ji xwe aboriya Tirkiye ne baş e. Û ew bawer dike ku Tirkiye bi vê vîrusê jî dê berdelên giran bide. Kozanoğlu di domandina axaftina xwe de got, eger di vî demê de mexduriyet werin kêm kirin, pêvajoya pêş wê hêsantir û zûtir derbas bibe.
Gereken işte elektrik, su, doğalgaz faturalarını ertelemek.
Dive paşkıstına deynen elektrik ve avi, faturayın gaza fazlayı veren kiren. Jibu alatiyan kişandına krediyan dive hesan be. Deynen kartın krediyan u deynen krediyan cotkaran peviste veren sekinandın. Dive ku faiza krediyan ne istandın. Be vi rengi ez bawerdikim ku eger ziyanin bankan jaliye devleti ve vere dahil, hem walatî meqdur nabin, hem jî sistema finansê devê pêvajoyê bi ziyanên kêm derbas bikin. Kozanoğlu dest nişan kir ku tu tedbir cibu mirovên ji ber vîrusa korona bêkar dimînin nehatiye standin. Ew diyar dike ku divê piştgirî ji baca bêkariyê ji bo wan were dayîn. Men Botanî, Deng Amerika, İstanbul.